Новы навучальны год разам з усёй краінай сустракае і каталіцкая царква Беларусі. Ва ўсіх касцёлах праходзяць урачыстыя набажэнствы за поспехі і плёны ў гэтым школьным годзе. Малітва верных, спецыяльнае блаславленне, асаблівае адданне дзяцей у апеку Пана Езуса і Панны Марыі, асвячэнне школьных прылад – усё гэта стала добрай традыцыяй царквы напрыканцы лета. Мы вельмі імкнемся, кажа ксёнц Уладыслаў Завальнюк вучням, каб вы упоўні маглі здабыць тыя веды, той навуковы досвід, які сапраўды дапаможа дасягнуць вялікіх жыццёвых вяршынь. 1 верасня – адметны дзень не толькі для вучняў, але і для настаўнікаў. За іх мудрасць, дабрыню, цярпялівасць таксама ўзносіліся малітвы і ўдзялялася блаславленне ва ўсіх касцёлах краіны. Каля 100 тысяч малых вучняў упершыню сядуць за школьныя парты ў краіне, а ўсяго больш за мільён дзяцей ад 1 да 11 класа пойдуць у школу. Новы год таксама распачынаюць і нядзельныя школкі пры парафіях. Хутка пачнецца вучоба ў Пінскай вышэйшай духовай семінарыі Баранавіцкім катэхетычным інстытуце. Жадаем усім плённых поспехаў і натхнення ў адказнай місіі вучнёўства. Так пажадалі ўсім і малым, і дарослым вучням іх душпастыры.